Velkommen til afsnit 19 af Matador med mere med Martin og Mathilde, hvor vi selvfølgelig skal tale om afsnit 19 af Matador, og det er det afsnit, der hedder Handel og Vandel, som foregår i 1944, og som så vanligt, så vil Mathilde starte med lige at give et resumé af, hvad der sker i det her afsnit.
Yes, det der sker er, først og fremmest har Agnes Jensen udvidet sin syforretning med forskellige andre syting, noget med nogle knaphuller osv. Og så får hun en fødselsdagsgave af Marie, som er en gammel bakke, og så udvider hun også med brugte bakker, renoveret brugte bakkerforretning. Hun får også en anden fødselsdagsgave derover, det er, at Dr. Hansen, som jo er involveret i modstandsbevægelsen, han bringer besked fra Laurits om, at Laurits er kommet til Sverige, og at Agnes og børnene kan følge efter ham. Det afviser Agnes imidlertid, fordi hun ikke kan se, hvad hun skal i Sverige, nu hvor hun har forretning i Korsbæk. Hjemme hos Christen og Iben under alt fred og fordragelighed er den simple årsag, at Iben er flyttet hen til sin veninde, mens Christen fortsat ser Elisabeth i den lokale modstandsgruppe. Christens involvering med modstandsbevægelsen bekymrer Mads både på det personlige og det professionelle plan, mens Mads' samarbejde med tyskerne bekymrer Christen. Daniel kommer hjem på besøg og har en lærerinde med sig, som skal hjælpe med at få Mads til at forstå, at Daniel er kunstner og ikke forretningsmand. Men Mads han vil simpelthen ikke høre efter, og det er til stor frustration for Ingeborg. Konsul Holm, der er formand for bestyrelsen i Korsbæk Bank, dør efter længere tids sygdom. Skold Hansen forsøger at få Hans Christian til at gøre ham til formand, men Hans Christian er fast besluttet på ikke at gøre flere handler med Skold Hansen. Misse vil giftes og presser på for at få Hans Christian til at ophæve hendes særeje, så Lea Andersen kan bruge pengene til at oprette en fond i sit eget navn, men også her står Hans Christian fast. Regitze er stukket af fra husholdningsskolen og er blevet kåret til Miss Vår ved et velgørenhedsbal i København. Det resulterer i, at hun bliver smidt ud fra husholdningsskolen og Varnes-familien får arrangeret, at hun så flytter ind hos mami og begynder at gå til syning i København. Og det er vel sådan set det, der sker i det afsnit.
Ja, det må man sige. Nu, der var noget, vi glemte i vores sidste afsnit, som vi jo faktisk ellers har talt om til andre gange, nemlig at det er jo faktisk, der jo sker jo et sæsonbreak her, kan man sige, i sidste afsnit. Det var sidste afsnit i sæson 3, og det her det er jo så første afsnit i sæson 4.
Nå ja.
Hvilket jo også man altså kommer til udtryk i, at der også i afsnit her er et ret langt resume, endnu længere end det, du lige er kommet med, af hvad der ligesom er sket op indtil nu. Ellers kan man måske sige, så det er grunden til, at vi ikke har lagt så meget mærke til skiftet, det er jo måske også fordi, at nu, på det her tidspunkt, da serien blev lavet, der var den blevet så populær, så der ikke var nogen tvivl om, da man var i gang med at lave sæson 3, at der også ville komme en sæson 4, så der var ikke helt på samme måde behov for at lave en sæsonafslutning, som også kunne være en potentiel serieafslutning, og derfor så er det måske, altså, det ville have været meget, meget underligt, hvis serien var sluttet efter sæson 3, ikke? Fordi der var en masse ting, der ikke var afrundet, og som bygger op til ting, der ligesom sker her i sæson 4.
Og jeg glemmer det også, tror jeg, fordi jeg ved jo godt, hvor mange afsnit der er i Matador, så jeg glemmer nogle gange de der sæsonskift, hvis jeg ikke er opmærksom på det, men nu hvor du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at den der sidste replik, eller sidste scene i afsnit 18, Herr Stein, hvor Maud er helt rørt, og det har hun ikke ord til at forklare, altså hvor Christen kommer ved det der smykke fra Herr Stein og sådan noget. Det er jo egentlig en god sæsonafslutning.
Det må
altså,
man sige.
Ikke? Er det sådan en breaking point for Maud, at hun står der og virkelig har indset noget om verden og sig selv.
Mm. Og også trods alt lidt af en cliffhanger, ikke? At der er sådan, vi ved ikke helt, om det ender lykkeligt med Herr Stein og med alt det her, ikke? Og der er altså, Der kunne være sket meget. Det er jo alt der så heldigvis gået sådan nogenlunde rimeligt her, hvor sæson 1 eller sæson 4 starter, men det har været spændende på det her tidspunkt. Det er jo trods alt gået noget tid. Jeg ved ikke præcis hvor lang tid fra netop bare afsnit 18 til afsnit 19. Så det hvor man tydeligt skal se det er på Christen, ikke? Jeg synes altså lidt Jesper Langballe har virkelig tabt sig
fra det.
det er i hvert fald mit eget indtryk. Han har fået hans ansigt her er blevet meget slankere her i afsnit 19,
for sammen
med afsnit 18. Det er i hvert fald mit indtryk. En anden ting, man kan sige, det her meget lange referat, det ligesom ligger i jorden, det er jo i hvert fald, at den kommer ligesom med en afklaring i forhold til det her ægteskab mellem Iben og Christen, som vi jo har diskuteret meget, og også er blevet diskuteret på vores Facebook-gruppen, om hvad handlede det her egentlig om, og var Mads indover, og var det sådan spekulation i at få Skjold Hansen over på deres side og sådan noget. Ikke?
Og hvad var Christens motiv? Ikke? Var han desperat, som er Elisabeths tolkning? Ikke? Han var simpelthen desperat, og så giftede han sig. Eller var det noget overvejet forretningsmæssigt? Eller var han lidt forelsket i dem, som jo var en frisk, spændende pige på en eller anden måde? Ikke?
Og, der får vi jo sådan set et autoritativt svar, i hvert fald her fra voice-overen i referatet med, at det er et ægteskab indgået i desperation. Det er så det, der bliver sagt. Ikke?
Jo.
Så hvis vi skal tage det for gode varer, så må det jo altså være den læsning. Og det tror jeg også jo er den, som vi begge to har hældt, ja, har hældt mest til. Ikke?
Også fordi, at sådan, eller jeg tror jo nok, det er kombinationen, men jeg tror, jeg er nok meget væk, jeg tror ikke særlig meget på den der med, at det skal være så kynisk. For jeg synes bare ikke, det passer særlig godt på Christens karakter. Han er naiv nogle gange i forhold til Mads, men jeg synes ikke, man ser ham være kynisk. Tværtimod er han, det siger han også noget om her under krigen, at han betaler alt, han opgiver alt til skattevæsenet og sådan, altså han er på en eller anden måde meget ordentlig. Så derfor er det svært at forestille sig, at han kunne gøre sådan noget som at indgå et ægteskab overlagt, altså udnytte Iben som menneske for at bruge en eller anden forretningsspil ved at beskytte sin bror. Ikke? Det har jeg svært ved at tro på, at Christen kunne få sig selv til og kunne se sig selv i øjnene med. Ikke? Så skulle det have været sådan et freudiansk samsurium af, ubevidst gjorde han det, fordi ditten, men han sagde til sig selv, og det tror jeg alligevel ikke. Så, ja.
Efter referatet, så det første, vi ser, det er jo så den her, en karakter, som vi ser nu, eller en ny udgave af en karakter, nemlig borgerlig Agnes. Altså vi ser, nu er Røde jo ligesom ude af billedet, fordi han er i Sverige, og hun har sådan succes med sin lille iværksættervirksomhed her. Og nu ser vi så også, hvordan hun ligesom spejler borgerskabets adfærd, som hun jo kunne observere fra det varneske køkken igennem alle de der mange år, ikke? Og begynder at have de her småborgerlige normer og værdier og forventninger til, hvordan hun selv skal være, og hvordan det gode liv skal være, som hun nu har fuldstændig frie hænder til at leve ud, fordi hun ikke har en mand, der trækker i en anden retning, og hun har det økonomiske overskud til selv.
Til selv at gøre det, men hun har jo en, der stadigvæk er lidt forhindrer hende i at være den, hun har lyst til at være, og det er jo Laura. Laura minder hende jo flere gange om, at hun ikke skal være for storagtig.
Ja, det er jo et fantastisk ord i øret, som
det er et ord, man skal skrive sig bag øret. Det er godt at slynge hovedet på folk, hvis de kører for dyr en pels en dag eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Ja, men det der med, at Agnes, så vil hun have Laura med til afdansningsballet, og det kunne du finde på, og ikke jeg. Og så, det er særligt at fru Violet ikke også ringede og spurgte mig, om jeg havde noget imod, at Knud og Helle skulle følges ad. Og jeg ved ikke,
hvis... Jeg gør meget ud af det her med, at der de både har egne handsker og eget matrostøj, børnene.
Ja, mine børn har både handsker og matrostøj, ja, præcis. Og jeg kan ikke, altså sådan, jeg har jo aldrig sådan, altså der er jo noget tragikomisk over Lauras måde at holde performerne på, for det er sådan, hvorfor? Altså, du kan vel være ligeglad med, hvad Agnes foretager sig.
Ja.
Altså, så der var også, altså, det er måske også Lauras personlige investering i de her hierarkier, ikke? Men jeg synes faktisk også, Agnes er irriterende med det. Altså, på en måde føler jeg lidt det, Laura føler, og det er super småligt, og jeg kan ikke stå inden for det. Men jeg føler faktisk lidt, at sådan, ej, hvor er du irriterende, Agnes, at du skal lege spidsborger. Og det er jo frygteligt. Nu sidder jeg enig med Laurits og Laura. Som, gud, der slår mig lige nu, hvordan Laura og Laurits er samme navn. Kan jeg vide, om der er en
skuesymbolik
der? Der er et slægtskab om dem. Men jeg ved ikke, hvor du stiller dig. Hvad synes du om
Agnes
og den her?
Jeg er meget spændt på at høre din holdning, fordi du har, man kan sige, også i forhold til den der måde, at hun tager, at Agnes, hun også stadigvæk sådan taler om sit eget forhold til sin mand, og hvordan han mund ville være. Hun, altså, jeg synes virkelig, hun sådan... hvordan skal man forklare det på en god måde? Altså, jeg synes faktisk også på nogen måde, hun er sådan ret urimelig i forhold til ikke helt at anerkende, at det faktisk også er en farlig situation, Laurits er i, og hun går der og træt. Hvorfor kunne han ikke lige komme hjem, bare sige hej, i stedet for bare at tage til Sverige og sådan noget?
Ej, det er rigtigt. Altså, jeg er helt på den anden side.
Hvor jeg tænker, det er jo... Altså, på en eller anden, jeg kan jo godt forstå hendes ud fra sådan et følelsesmæssigt synspunkt, og man synes jo måske heller ikke, hun helt sådan har sans nok for, at det er altså ikke, altså, det er jo ikke bare fordi, han er ugidelig, han gør faktisk altså noget, der sådan er rigtig farligt. Og...
Ja, men hvorfor gør han det?
Nu er vi ligesom kommet så langt, kan man sige, ikke? Og han er ligesom en del af, han ville jo være blevet, altså selvom han ingenting havde gjort, så ville han jo være blevet interneret sammen med de andre kommunister der i 43, ikke? Og så allerede der bliver han jo gjort til flygtning, ikke?
Jo,
og når han
rigtig,
så allerede er flygtet og blevet gået under jorden, så bliver han jo selvfølgelig en naturlig del af det her undergrundsnetværk, der så måtte være. Ja. Og på et eller andet tidspunkt må vurdere og sige, at det er simpelthen for farligt at være i Danmark.
Men jeg kan bare godt forstå Agnes, og jeg tror også, hun bliver provokeret af. Altså, jeg tror ikke, hun havde... Agnes bliver jo i den der scene på postgården, hvor Dr. Hansen og hende sætter sig og snakker. Ikke? Hun bliver jo provokeret af, at Dr. Hansen siger, det må i hvert fald være godt at vide, at Laurits har gjort sit mod tyskerne. Og der kan jeg bare virkelig godt forstå Agnes. Altså, der er sådan en, og det gælder også generelt, at mænd tager i krig, og så skal de være krigshelte. Og de forlader bare minimum 50% af en arbejdsbyrde, som kvinderne samler op. Altså sådan, og det er ikke kvinderne, der vælger, at mændene skal i krig. Så mændene har 100% beslutningsrettigheden over det her. Og kvinderne skal måske ikke betale med livet på samme måde, altså du kan blive skudt, men de betaler over med livet på en mere flydende måde. Deres livskvalitet styrtdykker, fordi de lige pludselig skal knokle dobbelt så meget for at få en familie til at fungere, som før krævede to mennesker, og nu skal de gøre det alene. Ikke? Og det er ikke, altså, det er jo ikke dem, det er jo ikke kvinderne, der bliver krigshelte, vel? Og altså, det, ja, det synes jeg bare, der kan jeg godt føle Agnes.
Jeg kan sådan set også sagtens følge hende. Jeg synes måske også bare, altså jeg synes hun er meget, meget urimelig også i forhold til, at hun ikke kan, altså trods alt ikke kan se os i det, at når det nu situationen nu er blevet sådan, som den er blevet, så er det altså ikke, altså det er ikke et fravalg af familien, det Laurits har gjort. Han har simpelthen
synes
gjort
du ikke det?
Nej, det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes, han har gjort, hvad han var nødvendigt for ikke at blive...
Nå ja, fordi på det tidspunkt, så du, ja okay, det er klart. Fordi fravalget foregår måske glidende og i mindre dele op til, men ikke efter.
Ja, og det har man trods at sige,
det
er heller ikke, altså, det er heller ikke Laurits, der har valgt, at krigen skulle komme til Korsbæk på den der måde. Vel? Det, han, altså, han har ligesom lavet et stykke politisk arbejde, som han i hvert fald i nogen grad godt kunne kombinere med sin familie, og, men det så er årsager, som er uden for hans kontrol, gjort, at han har været nødt til at flygte. Og det synes jeg, man trods at ikke kan bebrejde ham for.
Men han har bare aldrig nogensinde været særlig hensynsfuld omkring, hvilken pris hans familie skulle betale for hans politiske arbejde, som han var ene mand om at beslutte. Han har aldrig sagt til Agnes, hey, er det okay med dig, at jeg sådan dedikerer 50% af min fritid til partiet, mens du dedikerer 50% af din fritid til at passe vores børn. Mm. Altså, sådan, det generer mig bare. Og noget andet, der også er med Agnes, det er, at det ville jo være fint, hvis hun kunne anerkende det, Laurits havde gjort og sådan noget, men der er bare det, tror jeg, ved alle mennesker, at man kan ikke anerkende, hvis man selv føler sig uanerkendt. Altså, fordi så er det som om, der er en blokade, og så står man og stamper i jorden og siger, nej, jeg skal først anerkendes. Hvis Laurits på noget tidspunkt i deres ægteskab havde sagt til Agnes, hold kæft, du gør det godt, så ville hun jo med det samme kunne sige, men ved du hvad, du kæmper for resten af verden, og det er fedt. Ik? Men i stedet for, og det er jo, jeg synes i hvert fald, fordi i starten af ægteskabet, Agnes er meget fuld af beundring, og ej, du er så klog, Laurits, og du ved så mange ting og sådan noget. Det er den dårlige bevægelse mellem, at Agnes og Laurits ikke kan anerkende hinanden, den starter hos Laurits, efter min mening.
Ja, ja, det er jo klart, det har vi jo også talt om flere gange. Jeg siger, der var jo det, altså, den her er helt klart sådan til, altså, en af Laurits' meget lidt sympatiske karaktertræk er jo netop det her med, at han, sådan, altså han har en meget sådan nedladende vurdering af sin kone og det arbejde, hun laver. Og, altså, ja. Og i øvrigt en manglende anerkendelse af, at det kan godt være, at han synes, at hendes værdier og sådan prioriteringer er åndssvage, men det er nu engang hendes og dem. Altså, og en del af at have hende som en del af sin familie er også... Og kunne rumme det på en eller anden måde.
Ja, ikke? Og det skulle være sådan, at det kan godt være, at han ikke respekterer klatmaleri og hvad han kalder bakkerne senere i serien, ikke? Men han skulle respektere det alene, fordi det er noget, hun laver. Mm. Altså, han skulle ændre mening på grund af hende. Han skal ikke ændre mening om hende på grund af det, hun laver. Altså, han er virkelig, Laurits er et godt eksempel på, sådan, hvor rigid fordommen kan være, og hvordan det bare sådan ødelægger kærlighed. Mm. Altså at være så sat i sin fordomme. Mm. Og apropos det måske, nu vi taler om at være nedladende over for syværvet, så kan jeg allerede nu afsløre min yndlingsreplik, som er, min søn skal ikke være sypige. Mm. Det synes jeg, det må være den ondeste replik sagt i Matador nogensinde. Plus han har en designersøn, ikke? Altså det er jo med nutidens øjne, at man jo bare sådan... Kæft, hvor er du en idiot, mand.
Ja, og det er jo mærkeligt, at det har vi jo også talt om før, ikke? Altså der, på en eller anden måde er det jo lidt komisk, at Mads, den her... manufaktur, MPR, ikke? Eller sådan, i hvert fald en virkelig en stor mand i tøjbranchen, er. Han ved så lidt om, hvordan den ligesom fungerer. Ikke? Han er hans eneste, altså tøj, det er ligesom bare noget, der bliver lavet et eller andet sted.
Ja.
Og han har ikke nogen som helst idé om den proces, der ligesom ligger bag det og sender sin kone til Paris og udvælger modeller, og der sidder nogen nede på fabrikken. Og, altså det her, den del af det interesserer ham overhovedet ikke. Det er bare en vare, der kommer ind i hans butik, som så skal sælges i øvrigt også af nogle andre. Ikke? Det er virkelig komisk, at han slet... Altså han har ikke nogen fornemmelse af, at der ligesom er andre funktioner i... produktionsdelen af modebranchen end sypiger, ikke?
Altså. Ja, præcis. Det er ret utroligt. Og så er det jo også utroligt, at han ikke... Altså, det kunne lige så godt have været, at han var benovet over, ej, Daniel interesserer sig for tøj, fordi jeg har en tøjforretning.
Mm.
Altså, Daniel kunne måske have været... Han er jo bare kunstner, ikke? Han kunne være blevet måske forfatter, eller nu kan han tegne og male, ikke? Han kunne have malet landskaber, han kunne sidde ude ved fjorden og sådan malet billeder af den. Men han maler tøj. Hvorfor må han gøre det, Mads? Må det skulle være for at komme tættere på sin far, som har tøjhuset?
Mm.
Sådan, ja, selvfølgelig,
det er jo netop et eksempel på, at bare den mindste lille smule anerkendelse ville sådan have kommet utrolig langt.
Præcis. Ikke? Det er da ikke tilfældigt. Det er selvfølgelig, jeg tror, det kommer indenfra, at Daniel er god til at male, men jeg tror virkelig, at grunden til, at han maler tøj, det er for at få sin fars anerkendelse og for at komme tættere på ham. Og det er så hjerteskærende, at Mads ser det som et personligt angreb og som noget, man skal være flov over, at Daniel ikke kan finde ud af at sådan lave forretninger. Når han faktisk bruger sine evner til at prøve at lave noget, der er gavnligt for Mads. Det er frygteligt at se på, jeg kan næsten ikke holde ud. Nej. Noget, jeg så synes er meget sjovt ved det der, at Mads, der ikke vil have det, han skal være sygepige, det er, at præcis samtidig over på den anden side af gaden, der sender Mutt og Hans Christian Rigitze til syning. Mm. Så det er bare været så oplagt, at Daniel flyttede til København og boede på Ulriks pensionat og gik til syning med Rigitze, hvis bare ikke Mads havde stået i vejen. Plus, hvor fed en spin-off ville det være. Sådan Ulrik og Rigitze og Daniel i København, og så Ellen, der hele tiden kommer og besøger dem, fordi hun keder sig i sit ægteskab. Ikke? Mm. Altså, hej ungdomsserie.
Ja. Young Matador.
Ja.
Matador, der har the teenage years.
Nå ja, teen Matador, ja. Teen. Ja,
det tænker jeg jo. Ved du det? Har vi nogen fornemmelse af, hvor gammel det er meningen, Daniel skal være på det her tidspunkt? Altså, fordi skuespilleren er jo tydeligvis
30,
ikke?
Jeg tror, han skal være 17, ikke?
Ja, fordi det er ikke så mange år siden, han er år i serien, så han er blevet konfirmeret, og nu går på handelsskole, ikke?
Ja, og han flytter hjemmefra i afsnit 17 måske, eller ja, sådan noget, tror jeg. Jeg vil tro, han er måske 17, ikke? Han er nok ikke 18 endnu.
Ja. Men der er et eller andet, især...
Steve Sanders syndrome, som man kalder det.
Ja.
Steve Sanders var 32, da han spillede 15-årig.
Ja, lige præcis. Ikke? Og hvor man, altså, der er altså et eller andet, der clasher sådan visuelt, hvor man skal virkelig gøre sig umage og sige, okay, det, altså, det er virkelig underligt, nogle af de ting, han gør i forhold til, at man sidder og tænker, at han er 30, og hvor han så skal være 17. Og man kan sige, også i forhold til aldersforskellen her til frøken Mose, som man så har taget med hjem, altså det bliver også... Altså, det er en anden type relation, når han er 17, end når hun er 30, ikke? Altså...
Jo, så hvis han var 30, var det, de kunne måske godt være par.
Ja, altså netop, sådan, ikke?
Altså, der er jo, jeg så lige sådan en meme på Facebook med Madonna er 56, og hendes kæreste er 22, og J-Lo og Tina Turner og sådan noget, de er nogle unge. Jeg kunne godt forestille mig frøken Lose som sådan en cradle robber.
Ja, lige præcis.
Hvad hedder sådan noget på dansk? En
kuvøse.
Det er det modsatte. Kuvøse...
Kuvøse guf.
Ja.
Nå, men under omstændigheder... Altså, i det hele taget... Altså, det er jo sådan en... Altså, det er jo egentlig en ret komisk scene, og som de også gentager flere omgange, og virkeligheden synes, det kunne være sjovt, at sådan noget, fortsætte endnu flere gange, at der er sådan folk, der kommer hjem, og så siger sådan... Nå, har du fået dame? Nå, sådan...
Jamen, det er rigtigt nok. Og det er også sådan, det er sådan lidt en parade over den der usagte homoseksualitet.
Ja,
det minder mig i øvrigt om, under frøken Loses besøg, jeg tror det er der, ikke, hvor der forsvinder Daniel, fordi han græder, eller jeg ved, han stormer i hvert fald ud. Mm, ikke? Mm. Og så kommer Ingeborg ned og siger, mor er oppe hos ham.
Mm.
Fordi det er noget, man Katrine også godt ved, at, og har vidst hele tiden, eller har vidst i lang tid, at Daniel var homoseksuel.
Mm.
Og det er bare, du ved, der er de der scener med Lea Andersen, og sådan, man gerne vil have set, eller hundene, der parer sig, som er sådan lidt, ej, hvorfor har I ikke lavet den scene?
Ja.
Jeg gad så godt se den scene, hvor Katrine og Daniel sidder og snakker om hans far, og hans karriere, og hans fremtid, og måske også hans seksualitet, og hans manglende accept. Det er bare, det er super godt, man ikke ser den, ikke? Fordi Matador tror jeg ikke kan rumme den type sådan følelsesintimitet og eksplicit samtale. Men det der, mor er oppe hos ham. Det giver mig et billede, hver gang jeg ser det, hvor jeg ser Katrine sidde sådan på sengekanten, hvor Daniel han sidder og smågræder stadigvæk, og hun sidder og taler til ham om sådan livet og Mads, og hvordan han skal tage det.
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg sad nemlig og tænkte, at det, jeg gerne ville have set, det var togturen hjem. Daniels og frøken Moses
tog.
Jamen, det er jo det. Ender hun med Mose? Eller det ender
nej,
ikke med Mose.
Undskyld, Mose, du har ret. Ja. Ja, det er mig, der tager fejl. Det er rigtigt.
Det kan vi jo lige tale om lige bagefter, hvorfor der er den der forveksling. Det synes jeg er meget underligt.
Ja. Men det må være noget med Mosefund og gammel. Og...
Ja, måske. Det er, jo, det er noget med, at det så er forklaring på, at Mads ikke har kunnet slå hende op i personalkartoteket. Og så ville han jo, hvis han havde kunnet det, så havde han måske kunne se, hvor gammel hun var.
Selvfølgelig.
Så der må være noget med det, tænker jeg. Men det er stadigvæk en underlig, sådan, en unødvendig forveksling, vil jeg sige.
Ja.
Men hvad var jeg ved at sige? Nå jo, at altså... Hvis jeg nu var frøken Moses, så ville jeg bare have... Der var så mange ting i den der snakken over det der middagsbord, som jeg ville være så nysgerrig efter.
Altså, ja, men det er bare... fordi grisehandler Larsen afslører sig som det, han i virkeligheden er, som er den største sladderkælling
ja,
i verden.
Ja, lige præcis.
Ej, jeg har jo altid sådan, synes, alle elsker grisehandler Larsen, jeg altid synes, han var lidt kedelig og været sådan lidt, og han er for nem at kunne lide, ikke? Jeg har lavet min vurdering om nu. Jeg vil bare være veninder med grisehandler
ja,
Larsen.
Ja, han er for
han har bare fingeren på pulsen, og han har ingen filter i forhold til, altså hvad er det, det er Skjold Hansen, og om han er værnemager, og Bagnessen, der er blevet tosset, og hvad er det også, han, og Christen og Ibens ægteskab.
Ja, ja, netop. Han er og bare... altså, også sådan lidt fisken efter, hvorfor er det, du ikke har nogen veninder og sådan noget på
ja,
din egen alder?
Og,
altså, han er helt sådan...
Du har taget dig sammen og fundet dig et pigebarn. ja, men han det. Er så grotesk og sådan... Altså, jeg tror, vi var lidt stresset over, hvad et selskab, hvor han var, fordi han bare virkelig er sådan... Ja. Ligeglad,
der,
ikke?
Der tror jeg, hvis jeg var frøken Mose, så ville jeg bare sidde og vente til, at jeg kunne få Daniel på tomandshold, så jeg bare kunne sige, hvad var det der for noget? Hvad var det der for noget? Ja. Hvad var det der for noget? Ja. Og så kunne det være interessant at høre Daniels ligesom, analyse af hele situationen, ikke?
Fordi ja, det er, jo også, det er rigtigt. Jamen, det er faktisk rigtigt, fordi hvad tænker Daniel egentlig, ikke? Hvor meget, altså forstår, han virker som en intelligent og følsom dreng, men han virker også lidt dum i forhold til Mads nogle gange, ikke? Mm-hmm. Ikke så dum, at han ikke er nervøs, han ved godt, hvad der venter ham, men jeg forstår ikke, han ikke er blevet sådan hård og ligeglad på nuværende tidspunkt, ikke? Han ved jo godt, hvad der kommer.
Mm. Ja, i forhold til sin egen seksualitet, ikke, så, er der jo, så ved vi jo heller ingenting om, hvor afklaret han er, hvor meget han ligesom er i eller ude af skabet, eller over for sig
ej,
selv,
rigtigt,
over for
vi,
andre og sådan noget. Det ved vi sådan set ikke noget om.
Ej.
Og jeg synes, at der er, altså, hvis man tager tiderne i betragtning, så tænker jeg, at det er temmelig rimeligt at antage, at han måske ikke, hvis i den grad han overhovedet selv har anerkendt, hvad det er, det ligesom handler om, så har han nok ikke ude over for særlig mange.
Nej.
Og der er jo sådan, der er en vis sandsynlighed for, at han også stadigvæk selv er i en eller anden fornægtelse omkring det, ikke?
Ja, ja fordi han er så ung stadigvæk, ikke? Og det er så uåbent.
Netop og forvirret i forhold til, og netop det her med, at han så knytter sig til sådan, stadig knytter sig til moderskikkelser, det tyder måske også på, at hans begærsmønster ikke er sådan særlig udadvendt nu i hvert fald.
Det er rigtigt, ikke? Det er rigtigt. Han stadigvæk vender tilbage til livmoren hellere end til en partner, ja. Ja, nu vi er ved partnere, Christen og Iben.
Ja.
Jeg synes, det er ret fantastisk at se dem trives. Mm. Altså nu hvor Iben er flyttet ud, og det er sådan, man ser for mig i hvert fald, jeg ser lidt det, der var før de blev gift, at de faktisk har ret god humor og god kemi.
Og det venskab, de måske kunne have haft, hvis de ikke var blevet gift.
De kunne have været virkelig sådan, de kunne have, altså, ja, det tror jeg virkelig, de kunne have været gode venner, og de kunne have haft det sjovt sammen, og det, der egentlig har gjort dem sure og bitre og onde i sulet mod hinanden, det er presset. Altså, det er faktisk presset, ikke? De har det jo sjovt sammen.
Ja, og netop, man kan jo også se, hun, altså, aldersmæssigt, der hvor Christen jo så er imellem Elisabeth og Iben i alder, ikke? Der kan man sige, der bliver hun, altså, når det fungerer godt, når man så er hun den, der appellerer til den unge side af ham, eller det ungdommelige i ham, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Hvor Elisabeth stadigvæk er sådan det her meget rolige og meget voksne og sådan noget, ikke?
Ja, det er rigtigt, og man ser jo også det der med, at sådan... Også når man vælger partner og sådan noget. Der er jo både det der med, hvad man gerne vil have en partner, men det er jo også meget afgørende, hvordan man godt kan lide at se sig selv. Og når Christen er sammen med Iben, så er han den gamle, konservative, kedelige. Ikke? Men når Christen er sammen med Elisabeth, så er han the wild cow. Ikke? Så er han sådan lidt vild og tør godt ting og sådan noget. Mm. Og der tror jeg også, at sådan, Christen kan nok ret godt lide, den Iben er, men er nok rigtig, altså virkelig ikke særlig glad for, den han bliver sammen med hende. Hun er simpelthen for grov. Ja, altså til, han ender hele tiden med at irettesætte hende, og han har ikke lyst til at være en, der irettesætter, vel?
Mm.
Så det er nok også en af de største udfordringer for dem. Hvis jeg havde været med i gift på første blik, så tror jeg, det var der, den var knækket.
Der synes jeg jo, apropos det med sådan charme og sådan noget, altså der synes jeg faktisk også, der var et meget charmerende blik hjemme hos familien Skjold Hansen, hvor, altså, sådan over, er det over morgenbordet, eller hvor det nu er, hvor Viggo og Musse sidder og taler, og altså, og ja, Viggo, han er så charmerende, som han sikkert også er en gang imellem, og virkelig får sin kone til at le, ikke? Altså, det synes jeg, det er et meget fint øjeblik, og man kan godt se, hvor, altså, de er jo i det hele taget på mange måder et godt par, selvom de er ret forfærdelige mennesker, men de, altså, det, man kan godt se, hvorfor de er blevet forelsket hinanden, ikke? Og man kan godt se, hvordan deres romance ligesom har været, ikke?
Ja,
det har virkelig været, det har sikkert været, de har haft et rigtig sjovt.
Ja, det tror jeg stadigvæk,
forhold,
de har, ikke? Altså sådan, fordi de er jo sådan, jo, hun beundrer ham, men hun er jo også en af de få mennesker, der ikke er bange for ham.
Ja, ja, ja.
Og det er jo der er en virkelig fed dynamik, ikke? At sådan, hun giver ham en masse beundring og sådan noget, men han er nok også i hemmelig beundring af hende, fordi hun aldrig nogensinde er bange for ham. Og han er jo virkelig intimiderende for rigtig mange, ikke?
Jo,
og hun er fuldstændig kold i røven, ikke? Hun, og sådan, hans
ja, han
kritik...
synes også, hun er skidesjov, tror jeg.
Ja,
altså,
tror jeg
nogle sjove ting og sådan noget, ikke? Altså...
Ja, og der, hvor han kommer ind og mus til glæden, og jordens gæst i dag. og sådan noget. Ja. Altså, jeg tror, de har... Ja, de har virkelig... De er jo ikke nogen... De er jo nogen åbenlyst, sådan... Skal være nogle lidt frygtelige mennesker. Men jeg kan fandme godt lide dem. Altså, jeg synes, de er ret fantastiske begge to. Og har jo hørt også... Altså, nu kan jeg jo også kredite deres datter, ikke? Men jeg synes, de har lavet et ret fantastisk menneske. Der er jo også i den her... jeg tror, det er i det her afsnit, ikke? Hvor at Iben også Musse klager over det der med, at de bliver kaldt værnemager og sådan noget, ikke? Og så siger Iben, at han måske er for dygtig, siden de råber værnemager efter dem. Og jeg synes, det er ret flot, at, fordi der er ingen tvivl om, at Iben elsker sin far. Og det er ret stort at kunne se sandheden om dem, man elsker, uden dermed at elske dem mindre. Mm. Og der er Iben meget hardcore. Altså, hun er sådan lidt, det er jo fordi, han er en bisse. Altså, det er jo fordi, han er en værre en. Og det synes hun er noget møjf. Også fordi, at Iben er jo meget anti-nazist. Altså, det får vi jo flere hens til. Iben er på den rigtige side, og hun hader tyskerne, og så videre. Så hun er faktisk, synes måske ikke, at hun bakker ikke op om det, hendes far gør i det her tilfælde. Men det betyder ikke, at hun ikke elsker ham. Og nej, hun kan sagtens sige det. Hun behøver ikke at gemme på det, på grund af, at det er hendes far, hun elsker ham. Hun siger det bare lige ud. Det har de jo gjort godt, Musse og Viggo, må man sige. Ikke? Altså, opdraget en ærlig og modig datter.
Mm. Der begynder, så vidt jeg husker også i det her afsnit, det kommer meget mere til sådan frem, der begynder netop at være også antydninger af, at det her sådan noget, der minder om værnemageri i hvert fald, som Stjold Hansen har lavet, også begynder at have nogle konsekvenser for dem, ikke? Dels sådan på den måde, der bliver set på dem ude i byen, og men også sådan helt konkret i forhold til gadeunger, der råber efter Musse på gaden og sådan noget, ikke? Hvad tror du, der ligger i altså det her portræt af sådan af værnemageren, så eller bruge Stjold Hansen som
en af dem. Jamen, jeg tror det er en ret vigtig pointe, og jeg tror egentlig det samme sker med frøken Holmberg. Jeg tror de prøver at vise, det er ikke noget med folk der elsker nazismens ideologi. Det er noget med mennesker der bare ikke tager det med ideologier og landsloyalitet særligt tungt.
Mm.
Altså sådan det er jo frøken Holmberg går ikke ud med tyskere, fordi hun hader jøder eller et eller andet mærkeligt. Hun er bare ligeglad. Hun tager dem, der er, og hvis folk er søde ved hende, reagerer hun på det. Altså sådan, det er hendes verden. Hendes verden går ikke længere end til en meter fra hendes næstip. Og med Skjold Hansen, der er der ingen ting, der står over egen nytte. Altså der er ingen værdier, der kommer før egen nytte. Han er, altså sådan, han er en handgorilla i junglen, og han gør, hvad han skal. Altså, og det tror jeg er det, vi skal se her, at det, vi nogen andre ser som ondskab, det er ikke ondskab, det er hensynsløshed i forhold til vores værdier.
Men jo også bare det her, tænker jeg, at der var utrolig mange, altså netop at sige, at der var utrolig mange, som sådan på en eller anden måde fik det til at, altså ligesom havde det syn på besættelsen, at det var noget, man skulle have til at fungere, og nu var det ligesom sådan, det var, og når man nu tyskerne havde penge, så måtte de da godt købe de varer, man nu havde at sælge, altså det var man da ikke for god til at tage imod, og det var, sådan var der jo rigtig mange, der havde det, og måske netop også, som du siger, ikke altså, var villige til at acceptere ret meget af det, der ligesom skete med nogle andre og andre steder i verden, bare det gik ud over dem selv. Ikke? Men så er der så på et eller andet, altså, så er der så bagudrettet blevet sat en eller anden sådan arbitrær linje over, hvem var det, der ligesom, der trådte hen over den grænse og gjorde, altså hvorfor var det, Mads gjorde sådan okay, men det, Stjold Hansen gjorde, var ikke okay. Og det bold gør er sådan...
Ja, hvad fanden er det egentlig?
Ikke sådan lidt imellem, men det er i hvert fald ikke sådan helt problematisk, men det, fru Holmberg gjorde, er helt forfærdeligt. Og sådan noget, ikke? Og det er, altså, det er sådan noget, som er meget sværere, og altså, det er meget sværere at lave en skarp grænse bagefter, end den har været, når man skulle navigere naturligt. Ikke?
Jeg så, der blev delt på Facebook sådan nogle dadler, der var fra Israel.
Mm.
Og jeg var sådan helt, nå gud, det er jo godt, man laver det der, fordi der så, at de bliver produceret i de besatte områder, og alle de her problematiske ting med bosættelserne i Palæstina, ikke? Eller i det besatte Palæstina. Og jeg var sådan helt, nå, og det må jeg lige forholde mig til, og der sådan, min politiske sådan, hjerne blev lige aktiveret det der. Og så tænkte jeg bare samtidig, som sådan en appendix-tanke, hvad jeg sådan lidt er, og hvis jeg står dernede, og de er der, og de ligger øverst eller tættest på, og jeg skal købe dadler til mit julegøjl, så er det pisseligt. Altså, så bliver jeg da helt altså, egoistisk. Og det er noget, altså, jeg tror ikke, man kan finde en mere unødvendig vare end dadler. Og alligevel, så vil min sådan, egoisme sikkert blive sådan, komme til at trumfe på en eller anden måde. Ikke? Jeg studsede bare over den der med, at sådan, men det er jo ikke, fordi man ikke har værdier, bare fordi de ikke vinder hver gang, vel? Altså sådan, og der er Skjold Hansen... Men jeg tror, Skjold Hansen, han har egentlig ingen værdier. Han har sine følelser. Jeg tror i virkeligheden, han er en følelsesdrevet mand. Han elsker Musse, han elsker Iben, og resten af verden, de kan skide af helvede til.
Ja, ja.
Altså.
Og så ved han, at han er god til at tjene penge, ikke? Og det er han stolt af.
Ja, præcis, og det er han stolt af, og det kører han bare på. Ikke? Og så kan han lide en kamp, han kan lide en god kamp, og han bliver sur over en kamp, der er tabt. Altså, og så på den måde er han super simpel. Så med ham tror jeg egentlig ikke, det er det der dilemma. Men Mads tror jeg mere, det er sådan, du ved, israelske dadler i juletid. Det tror jeg, Mads, han er sådan, åh, han ved det godt, og han tænker, og så den anden vej, og så der også, og så kan han sælge høre og krasul til tyskerne, og måske det er okay, for det er krasul. Ja. Han er inde i den der lidt farlige, moralske diskussion.
Ja, der bliver jo talt netop noget, som du nævner, det her med at betale skat, ikke? Og hvor Mads har sagt, nu har vi, den danske stat fungerer alligevel ikke. Det er jo rigtig ærgerligt, men det betyder måske, at jeg godt lige kan gøre et eller andet, ikke? Og det, altså, det er jo helt typisk for hans forhold til sådan samfundssind og sådan noget, ikke? Det er godt nok, men det er altså først og fremmest noget, man har, fordi det sådan tjener egne interesser på lidt længere sigt.
Det er utroligt, at Mads og faster Anna og Kristen er kommet fra de samme forældre.
Ja,
altså sådan ordentligheden selv i Kristen, og så faster Anna, som man ikke rigtig ved, hvad hun har af, hvad skal man sige, følelsesmæssige værdier, fordi hun har et system, der er så gennemtrumpet, at man ikke rigtig ved, hvad hun selv vil vurdere, hvis hun skulle vurdere noget. Vel? Altså hun kører efter på forhånd sat system. Og så Mads, der har det der system, men så når han selv skal vurdere, ikke er særlig ordentligt, og men det er meget, jeg synes, det er ret interessant med de der skærn, skærn Andersen børn.
Ja, ja, det må man sige. Jeg har sådan lige lidt småting, som jeg ved ikke, om du har nogle store ting, som du vil snakke om.
Altså jeg vil sige, noget af det, jeg lagde mærke til, jeg har jo tidligere for skade kommet til at påstå, at Maud og Mads aldrig møder hinanden.
Ja.
Ups.
Det gør de jo her, det må man sige.
Det gør de her. Ja. Der sker simpelthen det, at Maud går over gaden og står og kigger på Daniels skitser af en habit eller et eller andet.
Ja, frakke.
Som man kan sy gammelt tøj om. Der er meget stort tema omkring det her med at genbruge ting under krigen, ikke? Fordi der ikke er noget vareflow. Så der er sådan byttecentralen, og de skal sådan gamle gardiner skal syes om til buksedragte og så videre.
Ja, ja. Og men Agnes sidder og syr kraver af de nederste på skjorterne og sådan noget. Ja.
Nå, er det det, hun gør?
Ja.
Er det aldrig forstået? Det er det, hun gør.
Ja, blandt andet i hvert fald.
Ej, der er virkelig... Ja. Se, hun er ligesom Skjold Hansen og Mads. Hun forstår udnytte krigen. Ja. Nå, men så går Maud over på den anden side af gaden, og så ser vi jo bare... Altså, Don Juan Mads.
Ja.
Bum, så er han bare damernes mand.
Ja.
Det var hyggeligt at hilse på dem her på min side af gaden. Altså, han er jo den største charmeur. Det er jo fuld... Altså, jeg var sådan helt... Det der med min tese om, at Maud og Mads slet ikke kunne... Det ville, verden ville implodere, hvis de sad over for hinanden. Nej, nej. Altså sådan aldrig har nogen taget mere fejl. Der er bare romance og sådan fløjt i luften, og selv og fru Varnes, som jo elsker at være trofækonen og være klassens smukke pige og sådan noget, ikke? Mads taler lige til det, og hun responderer bare hele hendes kropsbog. Hun står der og går, altså, ej, jeg kan slet ikke... Jeg var så fascineret af, hvor god fløjtstemning der var mellem Mads og Maud der.
Ja, ja, og det er jo fedt at se... Mads, som jo ellers bliver spillet, han bliver for større og større rande under øjnene og sådan noget her i de her afsnit, ikke? Men og begynder at ligne den kejseren fra Star Wars mere og mere. men her er han jo virkelig i godt humør, ikke? Og har lige været sammen med Agnes, og hun har sådan fået...
Som han grebet, også fløjter med.
Som han også fløjter med, og hvor hun får grebet ham med sin begejstring, og sådan, og han synes, at det, hun laver, er fedt, og han kan godt lide hendes energi og sådan noget, ikke? Og så er det lige, han går ud der og bare er totalt overskudshumør, og så møder han Maud, og så kan han være endnu mere overskudsagtig og sådan
præcis.
Noget, ikke?
Præcis. Altså. Og det får mig til at tænke på, jeg har jo hele tiden tænkt, at sådan Mads forsvinder fra Ingeborg, og sådan deres ægteskab bliver dårligere, fordi Mads vælger forretningerne over hende, og det lider deres ægteskab under, og deres seksuel energi dør på grund af hans tilvalg af forretninger. Mm. Men hvad nu, hvis det er omvendt? Hvad nu, hvis Mads bare et klassisk tilfælde af, at han sådan, afforelsker sig i sin kone, og så fordi han keder sig, fordi forelskelsen er væk, så begynder han at gå ind i forretningerne.
Mm.
Det er det, jeg ser med de her med Agnes og Maud. Sådan, Mads er jo ikke den samme kyniske sådan... hvad skal man sige, følelsesmæssig hule forretningsmand, når han er sammen med Agnes og Maud.
Mm.
Så måske det faktisk er Mads og Ingeborgs dårlige forhold, der har skabt den her hensynsløse matador.
Ja.
Og ikke omvendt. Den hensynsløse matador, der har ødelagt ægteskabet.
Mm.
Det var bare en tanke. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Men jeg fik lige tanken, da jeg så, hvor meget han livede op af Agnes og Maud, som er jo to helt forskellige type kvinder. Hvad får mig til at sige, at Mads har en bred smag.
Ja.
Altså, Mads vil bare gerne flytte lidt med nogle damer, og så skal han ellers nok blive et menneske igen.
Mm. Mm.
Som det var tilfældet for mange.
Ja. Og jeg kom lige i forhold til det, vi nu snakkede om før, så var der faktisk nemlig et citat, som jeg lige som jeg bed mærke i, og som jeg synes, tror jeg, støtter op omkring den her, at der netop også er en analyse af at sige, at den der skelnen mellem hvem, der ligesom var skyldige og uskyldige, og sådan, det var der er flere gråzoner, end det er netop også det her, hvor bold han så ligger og har fået tæv af hvem det nu er, han har fået TV af, og hvor de så også, hvor de snakker om, jeg kan ikke engang huske, hvad det er, men det er noget med at sige, hvis man også skal sætte kunderne i fængsel, så skal man leje en lade til at fylde den op, eller grisehandleren i et pakhus, ikke? Mm. Og netop det her med at sige, det er rigtigt, der var nogen, man kan godt gå ind og være kritisk over for den her sortbørshandel, men det var ligesom også bare en måde, samfundet fungerede på det her tidspunkt. Ja.
Men jeg har faktisk aldrig forstået, hvorfor sortbørshandlerne ikke bare blev opfattet som sådan modstandsfolk.
Mm.
Altså, hvorfor er de på de onde side på en eller anden måde? Det forstår jeg ikke.
Ja, de undergravede jo sådan flåde i økonomien, og de akkumulerede jo, altså det gik jo sådan værst ud over dem, der ikke havde så mange penge, hvor de pressede jo også priser og varepriser.
Nå ja, okay, så det er selvfølgelig fordi, at rationeringsmærke salget var til de rige.
Ja.
Så på den måde var det sådan.
Ja, lige præcis.
Ikke? Men ja, det ville da interessere mig mindre, end at være efter tyskerne, tænker
jeg. Ja.
Men altså. Nå, jeg har nogle andre ting. Noget, som jeg bed mærke i, apropos mænd, der flytter. Ej, det er ikke så meget flødt, men lad du mærke til, hvordan Hans Christian, han er helt exceptionelt god til at tale med alle mulige mærkelige typer i det her afsnit. Det har han jo altid været. Han er jo meget gemytlig og sådan let fremkommelig fyr. Men det var sådan noget med, det var både Lea Andersen, nu skal jeg tænke mig om, frøken Østengram også, ikke? Også rimelig stram dame, ikke? Jo. Og sådan, selvom det er vildt akavet og sådan noget, så han siger bare nogle små bemærkninger, og sådan er sådan lidt. Han er så gemytlig, at han får folk til at fryse op på den Østengram, der sidder der helt stiv i betrækket, og han sidder og laver jokes og sådan noget. Jeg håber, hun ikke bliver gift med en præst eller jæger, eller hvad det er, ikke? Og hun er sådan, og så sidder på den Østengram og nikker, som om det er seriøst, ikke?
Ja,
og sådan, og Hans Christian kører bare videre. Altså, han skaber virkelig en god stemning og et godt flow i et hvilket som helst selskab.
Ja.
Altså, hvis man både kan snakke med Lea Andersen og på den Østengram,
ja,
så har man altså skills. Mm. Det har man måske og stiger.
Ja, ja, og hans sociale kompetencer er virkelig, virkelig gode. Ikke?
Altså, det og det er også det, man tager i banken. Altså, han vil bare gøre folk glade. Han er jo bare en pleaser, en people pleaser, som er blevet bankdirektør. I øvrigt, apropos fucking Østengram og Lea Andersen, så slog det mig, at det er ærgerligt, at deres veje ikke er krydsets, fordi det må jo være Lea Andersens drømmekvinde. Han er all about stryge skjorter, lave mad, vaske skjorter, og hun kan det hele, plus hun er måske den eneste kvinde, der kan sætte ham på plads og svinge pisken over ham.
Men det er jo så det, som jeg netop tror. Det, altså,
og det vil han ikke tage imod.
Det vil han simpelthen ikke tage imod. Altså, det kan godt være, at han taler rigtig meget om at få strøget skjorter og få strøget, men altså, det, som er vigtigt for ham, det er jo bare at være den, der bestemmer.
Ja, okay.
Og være den, der sådan er øverst i hierarkiet derovre, og alle bare gør fuldstændig uden at stille spørgsmålstegn det, han siger. Ikke? Og det tror jeg trods alt ikke, at hun vil finde sig i.
Nej, det kan godt være. Det kan godt være, men det vil bare være så sundt for ham så.
Ja, det tror jeg så måske, du har ret i. Jeg synes i øvrigt i forhold til den der samtale, og der skal vi måske lige til dem, der ikke har set den, det handler jo altså om, at det er en underviser fra Ellens
Rigittes
husholdningsskole, som kommer og besøger Varnæsserne, fordi de undrer sig over, hvor Rigitte var blevet af, fordi hun har sagt, at Hans Christian var blevet syg, og derfor har hun fået lov til at få nogle dage fri, men er ikke kommet tilbage, og Hans Christian var jo altså ikke syg, og de ved heller ikke, hvor hun er. Men der synes jeg, Maud er dummere, end hun sådan, ellers normalt er, men hun har nogen ret til, hun siger sådan, hvad? Er Rigitte ikke hos jer? Men hun troede jo, hun skulle være hos os, og hun troede sådan, altså sådan, var der sådan fat nu, hvad der er, der er sket.
Ja.
Altså, hun er stukket af, men, og der er lidt i tvivl om det, om det er troværdigt, fordi det er, altså, hun reelt er bange. De taler jo om, at de faktisk er bekymrede over, at i disse tider, at så er det farligt, og ikke, at der ikke er nogen, der ved, hvor man er.
Ja.
Eller om det reelt bare er sådan en, fat det nu, altså på noget gennemskue situationen. Ikke?
Ja, ej, jeg tror, det er frygt. Altså, sådan, jeg tror også bare det der med, at hun kan næsten ikke begribe det, og det er det, der sænker hendes tankeproces. Ikke?
Ja.
Hvis der er noget, der kan gøres mindre intelligente, så er det følelser.
Ja.
Ikke? Og det er det, der sker, at hun er sådan, ej, nej, nej. Altså, hun kæmper imod det, sådan, ej, det kan ikke passe. Ikke?
Ja.
Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Ja.
Der er ikke noget, der kan gøres mindre intelligent end følelser, så er der jo en fantastisk scene mellem baronen og Ingeborg, hvor jeg tror, at baronessen er blevet sendt til.
Til Næstved, ja. Til,
var det Nykøbing, ikke?
Nykøbing, ja, det kan godt være. Ja,
I hvert fald på en det man i gamle dage med skidte termer kaldte sindssyge anstalter, ikke?
Ja.
Altså som Grisehandler Larsen jo også kalder det, og Misse også, eller nej, det er faktisk Lær Andersen, der sidder og bagtaler det, og Misse prøver at glatte ud, ikke? Men der er virkelig nogle sådan rimelig politisk ukorrekte omtaler af baronessen her. Jeg er jo ikke kommet til at tænke på bagefter, om baronessen overhovedet var sindssyg, eller baronen bare gerne vil have Ingeborg, og så har fået sådan skabt et eller andet kæmpe plot og sendt hende afsted. Ej, okay. For langt ud. Den dropper vi.
Det
slog mig bare, at vi har ikke set baronessen siden sådan ja, siden mange, mange afsnit siden.
Nej, nej.
Og det sidste, vi ved, det er, at hun går hjem kl. 11, fordi baronen fjotter rundt med Ingeborg ude på gulvet.
Ja, ja.
Altså, jeg siger bare, hvis det havde været en Agatha Christie-roman, ikke, så var baronessen død, og baronen havde slået hende ihjel.
Ja, ja, ja.
Nu er det sagt. Nå, ja. Men samtalen...
Og hvis der havde været en Bronte-roman, så var hun bare blevet spadet ind og på loftet, sådan, og så var hun bare sådan, vi ved ikke, hvor hun er.
Mad woman in the attic. Ja. Ja. Nå, og så var der kommet en ung pige i huset, måske ja. Esther, som havde ja. Hørt hende. Nå, ja. Den stopper vi. Ja. Det, der er interessant ved den samtale, det er, at baronen, han sidder og siger det der med, at Musse, han er jo rigtig snobbet, baronen, i virkeligheden. Det kan godt være, han er flink, men han er rigtig snobbet. Det er anden gang, han sidder og taler om, at sådan, om Musse har jo ikke meget forstand og sådan noget, så... Og du ved, der er jo også tyskere, der læser stor litteratur og sådan noget. Ikke? Han synes jo, at dannede mennesker er bedre mennesker. Men det sidder han og taler om, og så siger Ingeborg, at det kan også koste dyrt at være dum og rar. Især hvis man tror, man er gift med en mand. Eller hvis man er gift med en mand, der tror, han kan tillade sig alt.
Mm.
Hej Ingeborg.
Ja.
Altså sådan, hun taler om Musse, men det er jo hende, hun taler om.
Mm.
Altså hun er jo dum og rar, ikke? Havgården, nå ja, Mads får den jo så billigt. Sådan stop dig selv, Ingeborg.
Ja, ja.
Du, altså... Nu stopper det, ikke? Og med Ellen og med Daniel, og sådan, det er præcis, altså sådan Musse og Ingeborg. Altså, vi har jo tit talt om, at Mads og Viggo er sådan en spejling af hinanden, ja, ja. Ikke? Men det er Musse og Ingeborg også.
Mm, mm.
Slog det mig i den samtale.
Ja,
det synes jeg var ret spændende.
Mm. Vi er ved at have brugt meget tid, så det kan være, jeg havde to ting, som jeg simpelthen undrede mig over. For det første, så er der hele det her kædebrevs pyramidespil.
The Ponzi scheme.
Som hun er, Konsolina Holm er blevet involveret i, og også for hvad hedder hun, Misse med i. Det synes jeg virker utroligt underligt. Altså, ja, men det er måske mærkeligt. Bare, fordi det var en ny ting på det her tidspunkt. Altså,
kædebrevet, at vi skal have det med? Eller
at det simpelthen har bare har været sådan en tidstypisk ting, som folk, der har oplevet det her, ville kunne huske. Nå ja, det var jo noget, der kom frem der i 40'erne. Altså, fordi det har ingen funktion i historien ellers, Ej. Og jeg synes det er vildt underligt. Og nu er det jo sådan noget, som vi alle sammen kender, og i folkeskolen sendte man de der breve.
Ja, kædebreve, ja. Ja, ja. Ja, men nu, jeg kan huske, min storesøster, hun sendte de der kædebreve. Det var på sådan nedadgående, da jeg lærte at skrive.
Ja.
Så det kræver ligesom, at
man
kan skrive.
Jamen, det var sådan noget, der kom op en gang imellem, ikke? Og nu det, så findes det jo så i form af sådan en pyramidespil i lidt mere seriøse...
Lidt mere seriøse, ja. Men det er sjovt, fordi jeg tænker faktisk lidt, at der er noget med det gudtroende element i det, og så det her med, at man senere finder ud af, at der er nogen, der har brudt kæden.
Mm.
Altså, der er jo sådan et eller andet... Det sker jo samtidig med, at der er en stikker, der er afsløret af fuldmægtig Poul Christensen. Det er jo først næste afsnit, ja, ja. Men jeg tror måske, der... Altså, det bliver brugt lidt til sådan en slags... en komisk eller let version af konsekvensen ved blind tillid.
Ja.
Men det kan vi komme tilbage til.
Ja. Den anden ting, jeg havde, det var det her i forhold til bryllupsdagen, hvor Hans Christian han blev ved med at fremhæve, at det er årsdagen for slaget på Reden, at der nu er det andet bryllup i den møgeske slægt, ikke? Hvor jeg siger, det er da også vildt underligt. Måske har det været måske var det en dato, som man i højere grad tidligere vidste, hvornår. Altså, jeg tror da ikke, der er nogen mennesker, hvis man stod uden på gaden, der ville vide, hvad dato slaget på Reden var.
2. april? 2. maj? 2. april?
Ja, 2. april, tror jeg, det, hvis det er i serien her, ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der skal gøres så meget. Altså, han har selvfølgelig næste afsnit, hvor vi ser brylluppet, der får han sådan rodet det med ind i sin bryllupstale.
Ja.
Men bortset fra det her, det er jo sådan fuldstændig lige meget.
Ja, men det var jo deres 9-11. Altså, det var det var 2. april.
Ja, men det var altså lang, lang, lang tid før, der er nogle af de her mennesker, der har været, der har været født. Og ikke noget, der sådan på nogen måde spiller nogen rolle sådan i det samfund, de ligesom har levet i, tænker jeg. Så derfor, altså, det er sådan en underlig reference at have. Om det måske bare er for ligesom at foreshadow, at måske har der været nogen, der vidste, at der var en person, der døde dagen efter i det år. Sådan.
Dør jeg kan ikke, Hitler altså... dagen efter slaget på Reden?
Ja, det gør han vel, ikke? Det må han vel gøre.
Nå, det ved jeg sgu ikke. Men hans fødselsdag er 20. april, fordi jeg har en veninde, der fødselsdag i samme dag. Anna, og jeg sørger altid for at nævne det.
Ja. Nå, det har jeg også. Det skal jeg da huske at sige næste gang.
Ja, det skal man lige sige. Tillykke med dig og Hitler. Det giver sådan en god fødselsdagsstemning.
Ja. Men jeg synes bare, det er underligt. Hvorfor. Men det er måske bare, fordi tidligere så var det sådan en dag, som alle bare kunne kende.
Jeg tror også, det passer med Møge. Ikke? Det passer med Tante Møge og Lange Maren og Tykke Bertha, og det var i den gamle krig og slaget på Reden. Der er noget med Danmarks historie og krigshistorie, som måske er... Sådan var hun en magtfuld kvinde. Ja. Altså, at det er også det, de bliver brugt til. Det, ikke?
Jo.
tænker jeg. Men, ja, men måske der også er et eller andet med, at vi skal placere os i måneden, som er en vigtig måned, ikke?
Ja, det, altså det er måske mest det. Så, hvis det så synes jeg, altså, det er, som jeg synes, det er lidt klodset gjort. Altså det, jeg synes, det virker påfaldende også, fordi det er jo lidt sådan, det er sådan tre gange, han nævner det, tror jeg. Eller sådan
ja. Noget, jamen, det er en af de afsnit. Ting, som aldrig sådan har, altså det har jeg bare taget som en del af Matador. Jeg har aldrig stusset over, at det selvfølgelig bliver nævnt virkelig mange gange, uden nogen ved hvorfor. Ja. Så det kan godt være.
Eller om det var sådan, altså det er også sådan, altså jeg bliver jo gladere og gladere for Hans Christian. Det kommer vi til at tale mere om i næste afsnit. Og det er måske også bare sådan charmerende, at han bare sådan interesserer sig for sådan noget søfartshistorie. Det er der jo mange mænd, der gør, når de kommer op i en vis alder. Ikke? Altså,
det, er
sådan
det er rigtigt. På et eller andet tidspunkt, så kommer alle mænd til at tale om søfartshistorie. Ja, det er rigtigt nok. Søg at tage på Søfartsmuseet og snus.
Netop.
Ja. Noget, som jeg også lagde mærke til, det var, der hvor Ellen kommer hjem på besøg, der ser man Ingeborg gå rundt, og de spiller den der melankolske version af Matador-temaet, som skal fortælle os, at hun har en depression på grund af Mads, og dørene er lukket ind til kontoret, hvor der bliver talt havgården og skidteplaner og sådan noget.
Ja, og så, hvidvaskning af penge, som er jo rigtig det, der er tale om, ikke?
Ja, det er det, de laver, ja. Og de ved det, og det bliver helt sagt helt eksplicit. Mm. Og så går hun rundt der, og den melankolske musik er der, og så bliver den melankolske musik stoppet brat, da Ellen træder ind. Og jeg fik bare sådan et billede af de der kvinder, man kender fra litteraturen og filmen og fra virkeligheden, for den sags skyld, som bare har et skide trist ægteskab, men som lever for de der besøg fra børnene.
Mm.
Altså, hvor det er børnene, der træder ind ad døren, og så er der bare lys i huset, og man ved, hvorfor man er der, og man forstår meningen med det hele, og du ved, og Ellen kommer ind og glæder, og påskeægget, og ud igen. Og sådan, og så når hun så går igen, så indfinder den der tristhed sig så langsomt igen. Men det var bare så godt lavet, synes jeg.
Mm.
Altså, hele det der billede af, man er blevet i det der triste, døde ægteskab, men så fordi børnene kommer på besøg en gang imellem, det er jo også det, der gør, at man så begynder at blive ved med at sådan bare forpeste sine børns liv med at få dem til at komme på besøg. Mm. For man har ikke anden lykke, sådan, har ikke anden livslykke, end når de kommer ind i huset og sådan giver dem en mening med livet. Ikke?
Mm.
Det er frygteligt. Frygtelig situation, Ingeborg er i.
Skal vi tage frem til en replik og en VIP? Ja. Du plejer altid at have...
Altså, jeg har jo allerede sagt, at min søn skal ikke være sygepige.
Ja.
Altså, det synes jeg bare er en rigtig vigtig replik, især fordi, at manden for helvede bliver stjernedesigner.
Mm.
Så det viser bare ret godt, hvor dum Mads er. Det synes jeg er ret fint. Jeg tænkte, at VIP'en måske skulle være Katrine Larsen. Jeg synes under den der frokost, hvor hun sidder der, og hun er sådan lidt træt i det, hun er måske ikke så kampberedt, men du ved, hun får alligevel stukket til Mads nogle gange. Hun er op og tale med Daniel bagefter, og så er der også det her med Agnes, der vil købe sit hus, ikke? Det bliver også Katrine Larsen, der bliver afgørende der, og jeg er rigtig glad for Katrine Larsen, så det er lidt det, jeg hælder mod. Hun er en af dem, der er bedst til, og på en god måde, synes jeg, at prøve at forhindre den udvikling, Mads er ude i.
Mm.
Hun har set den, og hun gør, hvad hun kan.
Mm. Altså, jeg tror, hvis man skal se VIP som til sådan, hvem er det, der rykker sig i det her afsnit, eller hvem er det, at man sådan ligesom vil huske for det her afsnit, så synes jeg, man bliver nødt til at have Agnes med i betragtningen, fordi hun ligesom, altså hun frigør sig her netop, og hun har den her diskussion, som vi jo så også videreført på tid, tidligere, hvor hun sådan helt sådan klart ligesom siger, nu er jeg er on my own, nu skal, jeg skal have det her fungere, jeg skal klare, jeg kan ikke stole på nogen, men jeg har det, jeg er god til, og jeg har nogle idéer, og nu kører vi på, og hun bliver den person, som hun bliver fremadrettet, den ser vi for første gang her, ikke?
Jo, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Det vil jeg måske godt gå med til. Agnes som VIP, og så hvis jeg kan få min sygepige-bemærkning. Det er noget, jeg glemte at sige, som jeg synes var ret flot. Det er en af mine yndlingsscener. Men jeg er rigtig glad for jo Maud og Elisabeths søsterforhold der, som jo er så frygteligt i starten, hvor det er sådan en slags melankolia-søsterne med sådan angst og depression. Altså sådan, hvor vi har den ængstlige søster Maud og den deprimerede søster Elisabeth, og de sidder der og... Her er vi ved at være et sted, nok efter Herr Steiner-afsnittet især, hvor Maud virkelig rykker, at der er sådan en scene, hvor de sidder og snakker følelser og sladrer lidt og sådan noget, og man kan bare mærke, hvordan de bare begge så er blevet sådan, i stedet for at være den der angstsøsteren og depressionssøsteren, så er det to forskellige, men stærke kvinder. Elisabeth gør grin med ting og har humor og sådan noget, og Maud, hun sådan snager helt åbenlyst i Elisabeths liv og sådan, hvad vil du, og hvorfor spørger du, og sådan... Og Elisabeth, der er ikke rigtig er typen, der gider dele de der ting med sin lille søster, som alligevel snakker. Jeg synes bare, de er et mega godt sted. Og ja, det er nok i mange af de næste afsnit, så er det virkelig senere, dem med Maud og Elisabeth, der gør mig rigtig glad. Ja. Altså sådan, de er fandme kommet langt, og Men jeg tror bare ikke, den kan bære en VIP, desværre. Nej, nej. For de gør ikke rigtig noget for andre end sig selv. Jeg synes bare lige, at jeg vil pointere, at det der søsterforhold, det er sgu et godt sted, og det bliver det jo ved med at være, og det er bare virkelig opløftende.
Mm. Mm.
Så, men jeg tager Agnes som VIP, og så den, der er det far.
Det lyder som en aftale. Det var vist det for afsnit 19 af Matador med mere med Martin og Mathilde. Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at lytte med også i næste uge, hvor vi selvfølgelig er tilbage med afsnit 20.
Yes, tak for den gang.